Kolēģi, tātad sāksim. Uztaisīsim sākumā testu. Ina, vai tu mūs dzirdi?
Labdien, jā, es dzirdu.
Un mēs tev arī dzirdam. Un, Ina, lūgums, tā kā es uz tevi ekrānā neskatos, tu man esi aizmugurē, ja tev ir kaut kas sakāms, vienkārši lauzies iekšā ēterā, ja?
Jā, labi.
Jā.
Skaties uz ceļu.
Uz ceļu arī vēlams skatīties, ja, bet vienkārši, jā, Tātad, kolēģi, saskaitamies no Finanšu komitejas, kura šobrīd līdz nākamai domas sēdē ir nepilnā sastāvā tādā izpratnē, kad līdšanējo 5 deputātu vietā mēs esam 4, mēs esam šobrīd 3, Linards ir tūmā ar cerību, ka pieslēgsies procesā, un savukārt no attīstības uzņēmējdarbības un sporta komitejas 7 deputātiem ir 6 kolēģi, līdz ar to, ka kvorums ir, un mēs varam strādāt. Jā. Mārtiņš laipni atļāva man šo sēdi vadīt, iepriekšējā sēdē viņš pasēdēja šī krēslā, tagad viņš atdeva dāmai. Paldies, Mārtiņ. Jā, jā, priekšā sēdē. Laikam, jā. Kolēģi, un paldies, kad atradāt laiku, lai izdiskutētu šādā apvienotajā komitejā plānotos budžeta grozījumus. Atgādinu, ka šāds plāns, ka tajā brīdī, kad būs apstiprināts valsts budžets, ka mēs vēlreiz skatīsim mūsu budžetu, jo jau apstiprinot budžetu februārī mēs atstājām atlikumu, ar kuru strādāt, un ņemot vērā to, ka šobrīd pēc valsts budžeta apstiprināšanas ir gan zināmas korekcijas bijušas atļautajos nodokļu ieņēmumu plānos, gan arī nu jau ir skaidrākas valsts budžeta likumā noteiktās iespējas, šobrīd ir īstais brīdis, lai šo jautājumu skatītu. Un dosim vārdu Zanei, Zane rādīs bildes stāstīs, un tad jau procesā arī diskutēsim, atbildēsim uz jautājumiem. Es ļaušu vairāk runāt Zanei, dažviet kaut kur varbūt piekomentējot. Lūdzu, Zane.
Labdien. Tātad ir sagatavoti budžeta grozījumi, kas jums ir visiem pieejami namajā. Ar detalizētu paskaidrojumu rakstu visām Excel tabulām. Un šodien es pastāstīšu tieši par būtiskākajām lietām, kā veidojās budžeta grozījumi, par būtiskākajām pozīcijām, tātad, kas ir iekļauts šajos budžeta grozījumos. Tātad tā budžeta grozījuma bāze, ar ko mēs strādājām, ir tātad februārī lemtais atlikums budžeta gada beigās 890,966 eiro. Tāpat mums izdevās nomainīt elektroenerģijas tirgotāju, kas mums arī būtiski samazināja kopumā pa visu pašvaldību elektroenerģijas izdevumus pa 550 tūkstošiem, un arī pēc budžeta apstiprināšanas Finanšu ministrija mainīja iedzīvotāju ienākumu budžeta prognozi ieņēmumu. Mums viņa palielinājās pa 183 tūkstošiem, bet līdz ar to mums arī samazinājās dotācija no Finanšu izlīdzināšanas fonda. Nu, kopējais tātad mūsu pieaugums ieņēmums ir 178,501 eiro. Tātad šis būtiskākās bāzes pozīcijas, ar kurām mums bija iespēja strādāt tālāk, izvērtēt prioritātes un saplānot nepieciešamās investīcijas un remontdarbus. Tātad budžeta grozījuma sagatavošanas laikā strādāja ļoti daudz speciālisti iesaistīti dažādās darba grupās. Galvenais, ko mēs skatījāmies, tātad ir remontdarbi, ceļu remontdarbi, kā arī vērtājām dažādus iesniegumus, kas bija iesniegti. Arī šajos budžeta grozījumos ir iekļauti dažādi precizējumi saistībā ar saņemtajām mērdotācijām un citiem finansējumiem. Detalizēti visi ir paskaidrojumi rakstā, bet šeit, kā es jau minēju, runāšu tieši par būtiskākajām lietām. Kopumā remontdarbiem papildus mēs šajā gadā plānojam atvēlēt 571,300 eiro. Šajā attēlā ir redzams tas sadalījums, kāds sadalās tieši pa visām mūsu infrastruktūras objektu jomām. Ja, tātad lielākai ieguldījumi remontdarbos tieši plānot izglītības jomā arī. Vērienīgi darbi nepieciešami ir arī turisma infrastruktūrā un arī citos īpašumos. Vēlāk arī detalizētāk parādīšu. Šajā slaidā ir iespējams redzēt tātad galvenos...
Zane, es tev varu mazliet papildināt. Jā, lūdzu, aizjā apakaļ mazlietiņ. Es uzsveršu deputātiem to, ka Zane pateica skaidri, bet tomēr vēlreiz šie ir papildus remonta darbi pie tiem, par kuriem jau mēs lēmām februārī. Februārī akūtajiem remonta darbiem mēs piešķīrām vairāk nekā miljonu, tātad pie tā vairāk nekā miljonu šie ir vēl klāt remonta darbi, kuri tajā brīdī tika nolikti mazlietiņ maliņā, bet vienalga izrunājot ar teritorijas attīstības pārvaldes kolēģiem, esam vienojušies, ka ir tāda darba, kas ir obligāti jādara, un šeit tajās pašās izglītības iestādēs es gribu uzsvērt, ka tie no nav no sērijas tagad skaistumam vai vēl kaut kam, ka patiesībā tie visi ir darbi cauri jumti, bojātas fasādes un tādi darbi. Un par turismu, jā, tur būs komentārs tajā brīdī, kad mēs tiksim līdz Pilsdrupām, tad es arī pastāstīšu, kāpēc mēs šobrīd tur veltam. Lūk tā. Paldies, Zem, tālāk.
Tā tas 6 tūkstoši tieks remonta darbiem tur paredzētu, nu, plus mīnus ir no pamatbudžeta, teiksim, ir, vai tur plānot ar aizņēmumu, tur kaut kādiem konkrētām?
Šie visi ir no pamatbudžeta. Par aizņēmumiem būs tālāk stāsts, tur arī būs sadalīts pa sadaļām, pa tematiem. Šie visi ir tiešām tiešie budžeta tēriņi.
Kopumā šie te grozījumi skar ļoti daudz iestādes. Nu, tie darbi ir plānoti mazākā vai lielākā apjomā. Šeit es tās apkopojuši tādus būtiskākos darbus pa jomām. Tātad skolās ļoti daudz, kā jau es minēju, skolas, sporta centru, infrastruktūra, kur ir nepieciešami tiešām neatliekami darbi. Tāpat tās sociālās jomas infrastruktūrā un arī svarīgi objekti ir citas jomas, tātad bērnu rotaļu laukums Raganā ir jāpārvieto saistībā ar deinstitucionalizācijas mājas būvniecību šobrīd un tāpat tās arī plānotas stadionā Peltēs uzsākt projektēšanu. Un kā jau Līga minēja, šogad mūsu lielais darbs ir saistīts ar Livonijas ordeņu pili, tad Līga droši vien pastāstīs tālāk.
Jā, es varbūt sākšu vispirms ar pili, tieši tāpat kā šī ziema ar atkustni sasalšanu. Atkustni sasalšana ir bijis nežēlīga attiecībā uz asfaltu, uz bedrītēm. Tieši tikpat nežēlīgi šie ziemi ir bijis attiecībā arī uz Livonijas ordeņu pili, jo patiesībā tieši tāpat kā izjūk asfalts, tādā veidā izjūk arī ordeņu pilī šis te java, kas ir starp akmeņiem, un patiesībā jau pirms kādu mēnešu tika konstatēts, ka virs ieejas vārtiem sāk birt, virs tās ārkas mums sāk birt ar akmeņu. Šobrīd ir veikti paši akūtākie remontdarbi, lai novērstu bīstamību, lai cilvēki varētu staigāt, bet arī līdz pilnīgai šai te mūras sastiprināšanai, lai pils būtu lietojama, tiks veidots drošības koridors no vienas puses, no otras puses, pat tikos ar restaurātoriem, kuri to dara. Otra lieta, ko mēs daram Livonijas ordeņa pilī, mēs esam atlikuši un atlikuši no gada gadā, bet nedrīkst vairāk atlikt tiltu remontu. Tiltu remontā 42 tūkstoši mums aiziet, kas ir, lai, jo redz, mums jābūt tik vien kā cilvēku plūsma, bet tā kā mēs pili intensīvi lietojam un tāpat šovasar ir izrādīta interese atkal no producentu puses par Pilsdrupu nomu lielajiem pasākumiem. Tiltam ir jābūt ar šo te noteikto kraunesību, lai varētu vest iekšā skatuvi, nu, kas ir šīs te aprīkojuma pasākumiem. Bet labā ziņa par ordeņu pili ir tā, ka no tiem tēriņiem, kas tiek tērēti šobrīd akūto problēmu novēršanai, vakardien arī to apstiprināja kultūras mantojuma pārvalde, ir iespējams dabūt no viņiem līdz 30 tūkstošiem tās augšamo naudu glābšanas darbiem, kas ir tādām akūtām vajadzībām. Bet pie pils mēs atgriezīsimies vēlreiz tajā brīdī, kad būs runa par aizņēmumiem, jo ar to vien nepietiek, šie ir tikai akūtie darbi tieši tādā pašā veidā, kā parādījās šīs te nedrošās vietas virs ieejas vārtiem. Arī mūris ir jāstiprina un tiešām interesanta tehnoloģija, ko stāstīja un rādīja restaurātori, kurš no mums ir vislielākais būvnieks, tas varbūt to sapratīs. Mūris ne... Jā.
Par to ārku tur, es nemaldos, man liekas, pirms gada vai diviem tur jau veic kaut kādas darbus tām malu stiprināšanai un ārkai tieši ieejai.
Zin kā, tur ir tāda interesanta lieta, Rēni. Izrādās, ka cilvēki pirms 800 gadiem ir mācējuši labāk mūrēt nekā 2000. gadā. Jo, kā zināms, ziemeļu tornis tika fundamentāli restaurēts 2000 kaut kādā gadā, un patiesībā izvēlētais cements vai java šī brīža, nu, mūsu klimatam nav tik noturīgs, tā kā to mūsu senie priekšteči savā laikā ir mācējuši darīt. Bet tā pabeidzot to domu, diemžēl tas viss mūris ir nestabils un nedrošs, un tāpēc, tad, kad mēs tiksim līdz kredītiem, tā būs viena no iecerētajām investīcijām. Interesanta tehnoloģija, kas saucās javas injicēšana. Viņi noņem nost to virsējo kārtu, un tad no augšpuses ar caurulītēm laiž iekšā javu, kurai ir liela plūstamība un kura pati meklē ceļu un sastiprina kopā šīs te vietas, kur viņai ir vieta. Tā sliktā ziņa ir tā, ka ar šo metodi nevar simtprocentīgi pateikt, cik liels būs šīs javas patēriņš. Ja? Tas nozīmē, ka to īsto patēriņu mēs droši vien zinēsim beigās. Bet nu, šie ir neatliekamie darbi, jo es arī godīgi varu pateikt, mēs tiešām esam iepriekšējos gadus vienmēr runājot par budžetu. Nu, vēl jau var, nu, es teiktu, ka nu, pat ir tas brīdis, kad droši vien, ka šī ziema arī bija tā, kas sācināja šo te mūru noturības problēmas. Nu jā, un Zana jau pieminēja pie šī, ka vēl šī slaidā būtiska lieta, es uzskatu, ir rotaļlaukums raganā, jo līdšanējie rotaļelementi, protams, kā jebkuri rotaļelementi, ir savu laiku nokalpojuši, un tur reāli no tā viss, kas ir, var pārvietot vienu karuseli, pārējie, diemžēl, atliekami apakaļ nebūs, un tāpēc tas mūsu piedāvājums ir atjaunot līdzvērtīgā apjomā, bet šo rotaļlaukumu, nu, redzēs šobrīd ir balsojums, ko cilvēki ieteiks, kurā vietā. Nu jā, tās ir tās būtiskākās lietas, droši vien. Viņš ir pa vidu, jā, tur, kur šobrīd DI māja būvē, un šobrīd ir. Ne pirmsskolē, ārā, brīvpieejas. Viņš ir brīvpieejs, jā, viņš ir brīvpieejs. Un tādas vēl būtiskākās lietas, Allaž sporta centra arī vajadzīgs fasādes remonts, un pie kā mums gadu no gada iedzīvotāji pēdējā laikā prasa par skrejceliņu segumu nomaiņu, jo tad, kad viņš pirms daudziem, daudziem gadiem tika veidots, tas segums, kas tur tika uzlikts, nav funkcionāls, un tur ir šobrīd mēs nomaiņu nevaram izdarīt, bet tur noteikti vajadzētu veikt projektēšanu. Sigultas sporta skolā ir jāpārbūvē ieejas mezgls, jo mēs esam daudz gadus draudzējušies ar būvmeistaru un gājuši pa tiem pašiem vārtiņiem, par kuriem viņi staigā, bet viņi jau mūs vairākus gadus tā draudzīgi, bet neatlaidīgi bīdus to, lai sporta skola izveido pati savu ieejas mezglu. Nu jā, tās ir tās lielākās investīcijas. Vai kolēģi ir jautājums par šo, jo tālāk tieši tādā pašā jomā veidā arī būs sadalījums pa citām jomām? Tad zemi lūdzu tālāk, ja?
Jā, kā jau Līga pieminēja, un arī deputāts jautāja par papildus gatavojot budžeta grozījumus, protams, būtisks joms bija domāt arī par papildus finansējumu piesaisti. Un tie ir pašvaldībām divi veidi. Tā tad ir iespēja aizņemties vai arī iespēja startēt kaut kādos Eiropas Savienības fondos. Un tas, ko mēs šobrīd varam pastāstīt, kad ir uzsācies jaunais plānošanas periods, pašvaldības speciālisti seko līdzi visiem ministru kabineta noteikumiem, kas tiek izstrādāti, ja, skatās, vērtē, kuras būtu tās iespējas, kur mēs varētu piedalīties un pretendēt uz kādiem ārējiem finansējumiem. Bet nu, aktuālāk šīs jautājums būs tieši rudenī, kad tiks atvērta arī tieši pieteikšanās projektiem. Tas, ko varu pastāstīt, kad mums ir atnācis pozitīvs lēmums emisijas kvotu izsoļu instrumentu finansēšanas iespēja, mums ir šobrīd piešķirt ielu apgaismojuma atjaunošanai, par ko jau deputāti arī lēma pagājušajā gadā. Tā kā šobrīd plānojam finanses, plānojam slēgt līgumu un darbojamies tālāk. Nu, tā tad, un saist, kopā ar valsts budžeta likuma apstiprināšanu, un arī šajā likumā klāt ir budžeta ietvers turpmākajiem šim un vēl 2 gadiem. Tātad attiecībā uz iespējām pašvaldībām aizņemties ir izvirzītas 2 galvenās prioritātes, tie ir Eiropas Savienība un pārējā ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai, kur pašvaldības var saņemt aizņēmumus attiecināmo izmaksu sekšanai, tāpat pašvaldībām prioritāte aizņēmumu saņemšanai būs pirmskolas izglītības iestāžu būvniecībai, paplašināšanai, ja, lai mazinātu rindas uz bērnu dārziem. Šādam kredīta veidam ir varams izstrādāt kārtību kritērijus, kā viņi vērtē šos te projektus, un lai saņemtu aizņēmumu, vispirms ir jāsaņem varam pozitīvs atzinības. Būtiska aizņēmuma pozīcija, uz kuru mēs kā pašvaldība skatāmies, ir tieši izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai, kas ir arī saistīts tātad, lai nodrošinātu ilgspējīgu šo skolu tīklus un sakārtotu viņu. Plānots līdzfinansējums šiem kredītiem ir 10% no pašvaldības, un šiem kredītiem savukārt ir jāsaņem izglītības zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums. Viņi vēl izstrādā kritērijus, termiņš bija 1. aprīlis, bet nu, šobrīd vēl viņi apstiprināti nav, jo pašvaldībām bija ļoti daudz iebildumi. Varbūt, kad mēs runāsim tālāk arī par jau plānā ieliktajiem projektiem, jo sīkāk Līga droši vien pakomentēs. Nu, tad es izstāstīšu vēl par aizņēmumu iespējām. Šogad ir iespēja aizņemties transporta iegādē tieši skolēnu pārvadājumiem ar pašvaldības līdzfinansējumu 10% apjomā, ceļu būvniecības projektiem. Šeit līdzfinansējums ir 15% un jāsaņem satiksmes ministrijas atzinums, ka šis projekts ir arī atbilstošs kreditēšanai, un arī pašvaldības speciālisti komentēja satiksmes ministrijas jau sagatavoto šo te kritēriju projektu, un mēs tur piedalījāmies un vērtējām, lai mums tie aizņēma nosacījumi būtu tādi, kas mums arī derētu. Tāpat, kā jau katru gadu, ir iespēja aizņemties prioritāro investīciju projektu realizācijai. Šogad ir maksimums katrai pašvaldībai 4 projekti. Kopējā aizņēmu summa ir 1,5 miljonus, un pašvaldības līdzfinansējums arī šeit 15% apjomā.
Es varbūt Zana mazliet nokomentēšu, un principā Zana tālāk stāstīs par to ieceri, kā mēs redzam, kā mēs varētu attīstības lietas, investīcija lietas balstīt uz dažādiem valsts aizņēmumiem, un teikšu, ka ir kolēģi, te nav nekādas politikas, te ir viena vienīga kombinatorika, jo patiesībā strādājot kopā ar kolēģiem, tāpat kā to dara šobrīd citās pašvaldībās, mēs skatījāmies, ja ir kāda lielā vajadzība, tad kādā veidā, uz kuru no atbalsta programmām to var uzsēdināt, un tāpēc tas, kas būs nākamajos slaidos, kā es teicu, ir kombinējot, kādas ir iespējas dažādos veidos.
Jā, pirmā sadaļa, tātad, ko pastāstīšu, ir par plānotajiem prioritāriem investīciju projektiem. Tātad šie te mums ir 4. Ir plānots veikt Mātes kultūras centra pārbūvi, atjaunošanu. Tas ir 2 gadu investīciju projekts, kopējās izmaksas 635 000 eiro, 264 eiro. Tātad šim gadam plānotais pašvaldības līdzfinansējums 39 185. Kopējās izmaksas jūs varat sadalījumā pa pašvaldības līdzekļiem aizņēmu redzēt zemāk. Un tāpat arī kultūras infrastruktūrā un bibliotekā plānojam ieguldīties Lēdurgā, arī veicot 2 gadu tādu pārbūvi. Un tāpat pašvaldība jau vairākus gadus izvērtē iespējas iegādāties īpašumā ēku Raiņa ielā 3, kur ir pakalpojumu centrs un jaunredzes centrs, un arī pašvaldības administrācijas nodēs izglītības pārvalde šobrīd arī Bāriņtiesa, un tas ir tāds ļoti svarīgs arī objekts, un jau Līgas pieminētās Livonijas ordeņa pils mūra ārkārtas stāvokļu novēršana, veicot pils mūra atjaunošanu. Tie būtu plānotie prioritārie investīciju projekti.
Šeit es kolēģi pakomentēšu, ka uz prioritāriem investīciju projektiem mēs mērtiecīgi liekam tās investīcijas, kuras nevar dabūt no citām aizņēmuma programmām. Līdz ar to tas tā izvēle šobrīd, mūsu piedāvātā izvēle ir šāda. Jebkurā gadījumā šie grozījumi budžetā no tā visa paredz tikai pašvaldības līdzfinansējumu. Jebkurā gadījumā par katru no šiem projektiem, arī gan šo, gan to, kas būs tālāk, tie jau būs atsevišķi domas lēmumi. Ka mēs startējam lūk tādā aizņēmuma programmā, vēl kādā programmā. Tātad šī šobrīd ir tikai un vienīgi līdzfinansējuma paredzēšana budžetā.
Jā, un iespējams.
Lūdzu,
jautājums par to Raiņa ielas ēku 3. Es skatos, tur indikatīvi tur ieliks tas cipars, tās kopējās investīcijas. Kas tas tā ir iegādes?
Tā ir iegāde. Tātad Raiņa ielai 3, tad, kad izgāja ārā autostu, mēs nosniedzām ar CATU nomas līgumu. Un šajā nomas līgumā ir paredzēts, ka mēs slēdzam līgumu par ilgtermiņu nomu, tai skaitā paredzam iespēju iegādāties šo ēku, par summu, kura nav lielāka par šiem te 384 tūkstošiem eiro.
Es kaut kur esmu redzējis, nu, agrāk kaut kādu pilnīgi citu cipari.
Iespējams, ka tas bija Latos. Jo tajā brīdī, kad mēs slēdzām...
Stipri mazāk.
Nē, jo šis ir tas, kas ir atrunāts. Bet tā labā ziņa ir tā, ka līgumā ir rakstīts par summu, kura nav lielāka par šo. Tātad šie ir griezti. Jebkurā gadījumā... Jāvērtē, jā, tieši tas, ko Zane saka, jebkurā gadījumā, tajā brīdī, kad mēs ejam uz kādu iegādi, lai kāda arī tur nebūtu tās attiecību vēsturi, ir jāveic vērtējums un tikai un vienīgi, varbūt, ka vērtējums novērtēs lētā.
Jo tur jau, man liekas, zem ēkas arī.
Ir zem arī, jā.
Tikai ēka.
Zeme ir...
Tāpēc tikai ēka, viss tā pieguļošā teritorija pašvaldības.
Priekšā pieguļošā teritorija ir pašvaldības, bet zeme zem ēkas ir CATU zeme. Tur ir vairāki zemes gabali. Tur līdzīgi, kā šodien attīstības komitejā lēma par visu zemju savienošanu Baronielas ēkai, tā arī šeit potenciāli ir zemju apvienošana. Bet tas ir tā doma, lai varētu attīstīt šo te tehnoloģiju centru, jo patiesībā tehnoloģiju centram skice jeb minimālais projekts zīmējās, jo nu, citādi mēs arī nevaram piesaistīt citas investīcijas, ja šī ēka nav mūsu. Vēl kādu kolēģi jautājumu par šo? Kā jau teicu, šī ir iecere, par ko mēs lemsim par katru no projektiem atsevišķi, šobrīd vienkārši plānotais varbūtais pašvaldības līdzfinansējums sadalījums. Jo mēs nevaram atstāt budžetā tādu vienu pozīciju, kas saucās šito liksim kredītiem, mums viņi ir jāsadala par struktūru vienībā. Jā.
Protams, to pēdējo Livonija ordeņas pilsēs, kad riten brauc garām, tu kaut kāds žoks jau riņķī, tu līgi minēji, runāji par restaurātoriem, kļūk strādā.
Tur šobrīd novērš tos akūtos, jo tur tiešām sāka virs tiem ieejas vārtiem virt akmeņārā, tur šobrīd novērš akūtos remontdarbus. Bet kā jau es teicu...
Tas restaurācijas uzņēmums?
Jā, tie ir, tie nav Pēter Onkols parastais, ar, tie ir uzņēmums, kurš ar to nodarbojās ikdienā, kas veic restaurācijas darbus tieši ar šādu darbu profilu.
Nu, tie nav tie, ko jūs minējāt, kas tur iepriekš pirms gada kaut ko lipināja.
Pirms gada nē, es zinu, ka 2000 kurā gadā tur, tad, kad vērt. 2008, ja? Jā, tā kā vajadzētu pamācīties pie tiem, kas jums 80 gadiem orē. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Nu, tad Zara lūdzu tālāk, ja?
Jā, vēl pie tā, ko Līga arī teica, tātad šeit ir, mēs esam plānojuši pēc plānotajām būvniecības izmaksām visus aizņēmumus. Protams, kad tad, kad mēs piedāvāsim domē lemt par konkrētiem šiem investīciju projektu un aizņēmumu ņemšanu, tad jau būs zināms precīzas iepirkuma summas, un tad iespējams būs arī kaut kādas korekcijas un samazinājumi virzienā cerams. Tātad nākamā būtiskā lieta, par ko jau es sākumā minēju, kas tika ļoti skatīta un saprotot nepieciešamību, kad ir jāstrādā tieši arī šajās investīcijās ceļos. Pirmo gadu arī nu, pēc Covid kredītu pieejamības ir atsevišķi noteikumi, tātad kas atļauj mums pretendēt uz kredītu saņemšanu. Nu, izvērtējot visus ceļus un visus plānotos remontdarbus, protams, kad, lai saņemtu aizņēmumu, tam ir jābūt ar projektu sagatavot apakšā, lai pamatot šo te būvniecību. Tātad, un sapratām, ka pirmām kārtām mums ir jāveic vairāku ceļu projektēšanu, lai vispār varētu uzsākt būvniecības iepirkumus. Tātad pirmā prioritāte bija izvirzīt ceļus, kuriem nepieciešami projekti. Projektēšanu, tam atvēlot 60 tūkstoši eiro šajā gadā. Ar plāns ir tāds, ka mēs pēc tam turpinam ar būvniecību un tālāk šī te paša budžeta ietveros nākamā gadā visdrīzāk. Tātad, nu kā tika vispār vērtēti ceļi, transporta būvju nodaļa sagatavoja tādu ļoti garu sarakstu, un pirmā prioritāte vērtējot tos ceļus, kuri nepieciešami pirmām kārtām pēc viņu stāvokļa, un otrām kārtām pēc tā, kad lai nodrošinātu uzņēmējiem pieejamību ar kvalitatīvākiem ceļiem. Ja. Tad mums ir gatavs projekts Kantors Zvaigžņu mēnesi ielu pārbūvē, kur jau šobrīd jau notiek jau iepirkuma gatavošana. Tur projekts ir plānots realizēt 2 gadu termiņā, un šī summa ir plānota šī gada pašvaldības līdzfinansējuma apjomā. Tāpat mēs ļoti ceram, ka satiksmes ministrija ņems vērā mūsu piedāvājumu un atļaus mums veikt arī ceļu vienkāršoto atjaunošanu, ņemot arī aizņēmumus bez kārtīgiem lieliem projektiem, kas papildus prasītu mums izmaksas, bet transporta būvju nodaļas sagatavoties šie te darbu apjomi, un ar tādiem mēs startēsim iepirkumā, un tad ļoti ceram arī, ka mūs atbalstīs šādu projektu realizāciju. Kopumā arī 2 gados mēs plānojam šo te veikt, kopumā par 828,5 tūkstoši eiro. Apjoms būtu kopā ar kredītiem un pašu līdzfinansējumu.
Šeit es pakomentēšu jā pie tā, ko Zane teica, kā tas notiek, tā tad skaidrs, kad ir šie te lielie pārbūves projekti, no kuriem šobrīd jūs redziet Sitgundas ielu kopumu, projekts, kurš jau ir gatavs un kuru var realizēt, bet patiesībā transporta būvju nodaļa ir sagatavojusi sarakstu, kurā ir iekļauti vairāk nekā 30 ielas ceļi, kuriem šobrīd ir vajadzīga vienkāršot atjaunošanu, tas nozīmē asfalta seguma nomaiņu. Un šeit šie te vairāk nekā 30 ielas ceļi sadalās 2 kategorijās. Viena ir tāda kategorija, kur, labi, tas nav būvniecības projekts, bet tur ir vismaz paskaidrojuma raksts, jo tur ir komunikācijas, kur ir jābūt projekta dokumentācijai. Un tāpēc no šī saraksta tie pirmie, kas ir paņemti, tie ir tie, kurus nevar vienkārši tāpat bez paskaidrojuma raksts, kur ir vajadzīgs paskaidrojuma raksts. Tālāk tā trešā grupa, kur jūs redziet ceļu segumu vienkāršotā atjaunošana, nu tā ir tā mūsu uzdrīkstēšanās un mūsu vēlme mēģināt dabūt finansējumu aizdevumu veidā no valsts šīm te 5 ielām ceļiem, kur nav paskaidrojuma raksts, kur ir defektācijas akts, veicamo darba apjoms. Ja mums izdosies, tas mēs būsim uzvarētāji, jo tā ir arī tā mūsu uzņēmība sarunā ar satiksmes ministriju, ieskaidrojot viņiem, kas tas ir un kāpēc to vajag. Nu, satiksmes ministrija mums izdevās ieskaidrot un piedāvāt savu redakciju šajos te noteikumos par aizņēmumu saņemšanu. Ja Latvijas valsts ceļi tāpat sapratīs mūs, tad ir cerības, ka mums izdosies arī šī te trešā pozīcija, jo apjoms ir ļoti liels. Patiesībā, un katram šim ceļam, katrai šai ielai, vienkāršotai atjaunošanai, tās summas, kas ir, viņas ir 100, 200 tūkstoši atkarībā no kāda tur ir metrāža. Un tas, ko Zane uzsvēra, jā, tā prioritāte arī tad, kad valsts lika pirmkārt pēc ielas ceļa stāvokļa, bet arī skatoties, kas tur ir galā. Un kolēģi jau šeit atpazīs, ja, Māpelītīnas iela Upmalas, tātad kvists, ja, kuri turpat kilometrs, ja, savukārt raganā ferma, par ko mēs dzirdējām pagājušā gadā ar iedzīvotājiem tiekoties abi divi ceļi uz mehānisko sektoru, kuri viss ir raganas industriālais komplekss, ja? Un rūpniecības iela Ledurgā, kur arī ir uzņēmēji galā. Tā kā, ja tas izdosies, būs labi, bet tikmēr turpinam no šī te garā saraksta jau pa pašvaldības naudu, kā jūs redziet, ir 60 tūkstoši eiro, gatavot šo te vienkāršoto projektēšanas dokumentāciju nākamiem, kas ir šajā sarakstā ar tā domu. Šogad tos noteikti nevarēs paspēt, jo tas viens apgrūt, patiesībā divi apgrūtinošie faktori, lai jūs arī saprastu, kā plānojam darbus. Aizņēmumiem visiem iesniegšanas termiņš ir 1. augusts. Tātad uz to brīdi ir jābūt gatavai iepirkuma dokumentācijai veicamajiem darbiem. Savukārt iepirkumos šobrīd iepirkuma likumā ir grozījumi, kuri prasa, ka būvniecības iepirkumiem atkarībā no summām, tur, protams, no šiem te cenu sliekšņiem kopējiem, bet vairāk vai mazāk tāds viens normāls iepirkums iet nu jau vairs ne mēnesi, bet 3 mēneši. Līdz ar to, lai paspētu tur tās lietas izdarīt, ir ļoti straujā tempā. Skaidrs, ka šogad valsts budžeta pieņemšana novēlotāji ļoti arī to ietekmējis, līdz ar to būs ļoti jāiesprings, lai ne tikai saplānotu naudu, lai šos darbus arī paveiktu. Un, Aivar, arī solītais tas, ko runājām, šodien valsts nevarēja būt, sarunāsim ar viņu citā reizē, tātad mums ir divas vietas Siguldā Kaķīškalnā, kur ir satiksmes mierināšana, gājēju pārēju veidošana, un otra tāda akūtā vieta ir Persiešu iela, kas iznāk ārā pie sporta centra, kur arī tā plūsma ir nedroša, kur arī ir jādomā, kā viņu izveidot pareizi. Tātad šī kolēģi ir tā iecere, kādā veidā mēs varam šogad uzlabot ceļu stāvokli. Bez tā visa, protams, ir uzturēšanas darbi, kur ir iekšā gan grantsegumu atjaunošana, gan bedrītes, gan arī pretputekļu apstrāde. Šobrīd gan pretputekļu apstrādē nevarot dabūt attiecīgo sāli, jo tā sāls nāk no viena mūsu kaimiņa, no kura šobrīd ir ierobežota preču plūsma. Bet nu cerams, ka tas atrisināsies. Lūk tā, vai ir kādi jautājumi par ceļu programmu? Jā, Garseguldes viesnīca, jā, jā. Jā, 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 tā ir tā ieliņa.
Piezīmes. Žēl, ka valsts nav, bet es domāju, mēs saistībā ar to vienkāršā to atjaunošanas darbiem. Siguls tā pieredze, kā mēs redzam, ir, nu, teiksim, nav no tām veiksmīgākajām, jo jūs paši arī redzat, teiksim, nu, tas izpildījums, kādas tās ielas ir. Mēs nevaram nosaukt tās par investīcijām, jā, un piemēri ir daudzi no tām ielām, kur ir tā vienkārši atjaunošana un seguma virskārtas nomaiņa. Es nezinu, kur tur neesmu, teiksim, ceļinieks, bet, nu, teiksim, ar pat neapbruņot acis, mēs redzam, ka tur problemātika ir liela, vai problemātika ir tajā darba izpildes kvalitātē, vai, nezinu, materiāla izvēlē, bet, nu, tas būtu jautājums valtam, jo vienkārši mēs tās summas liekam, viņas diezgan lielas, un mēs pēc 2 gadiem redzam, ka tās ielas, kur ir pieliedot šādu tehnoloģiju, lai kaut ko savākt, un beigās tā problēma ir tāda pati, mēs ņemam aizņēmumus, nu, mums būtu ļoti jāizvērtē tā šīs te situācijas, vai tomēr neiet uz to, kaut vai mēs, protams, nesolam cilvēkiem, ka tā iela būs šogad nākamgad, mēs viņu varbūt taisam un varam atļauties pēc 2-3 gadiem, bet taisam tā kā vajag ar pilno pārbūvi, pilno projektu, jo tās ir tie ir investīcija projekti, teiksim, ar ilgstošām sekām ar aizņēmumiem. Visos gadījumos, protams, tas tā nav, kaut kur var to pielietot, bet es domāju, ka būtu stipri jāizvērtē
Reini, vai tu
Šīta.
domā dubulto segumu?
Nē, es tieši runāju par vienkāršātu
Jo
atjaunošanu, jā,
šeit
tās ielas.
viennozīmīgi, priekš mums meitenēm, jā, tā tad ar vienkāršu atjaunošanu mēs saprotam asfalta segumu
Jā,
atjaunošanu.
es
Vecā noņemšana, jā, šeit nav dubultais
tieši par
segums, jā.
to arī, par to es arī runāju.
Ziniet, kā kolēģi, es domāju, ka šis jautājums vispār ir tā vērts, lai šo te ielu ceļu programmu, ja ne lēmumu veidā, tad diskusijas veidā arī izrunātu kādā no attīstības komitejas sēdēm. Valsts tiešām, jā, tu līdā var es redzu savu roku. Valsts tiešām šodien nevarēja būt klāta, bet es domāju, ka nu, visa šī te stratēģija, kā mēs virzamies attiecībā ar ielu ceļu atjaunošanu, noteikti būtu tā vērta, lai viņu pārunātu attīstības komitejā, tā skaitā par šiem darbu veidiem, jo tur viennozīmīgi viņš var kvalitatīvi to stāstīt, un tas ir arī stāsts par šo sarakstu, ja? Jo, piemēram, šobrīd arī tajā garajā sarakstā mums neparādās iekšā, nu, es katru dienu braucu pa Baronu ielu, kur mums ir viena no intensīvākajām plūsmām, kurā brīdī ķerties pie Baronu ielas klāt, jo skaidrs, ka tas arī būs ciešā veidā sajūgts ar skolas atjaunošanas iespējām, jo tur būs arī zināmas pārbūves. Manuprāt, par ceļu programmu būtu vērts parunāt atsevišķi, ko tu saka, Mārtiņ. Mēs varētu tā vienoties, ka kādā no attīstības komitejām tuvākā laikā mēs to izdarām,
Jā,
ne?
pilnīgi noteikti atbalstu.
Aivar, lūdzu, jā.
Jā, par to dubulto virsmu, Līga, jau tu jau esi lietas kursā, tā epopēja, kurā es jau trīs, ne, 2 gadus varētu teikt, ar ko es mēģinu tā kā atrast dzirdīgas ausis, respektīvi mēs uzbūvējam, un tā kvalitāte principā tai dubultai virsmai, kas attiecās par šiem te, nu, kā teikt, iekšējiem ceļiem, viņa nav slikta. Viņa pat ir ļoti laba, bet viena problēma ir tā, ka mēs ziemā viņus pēc... Mums nav tā tehnoloģija šiem ceļiem ziemā viņus tīrīt, un mēs viņus diezgan pamatīgi bojājam. Un otra lieta ir, kad mēs arī neatbilstošu tehniku tīram gāju celiņus, nu, es vairāk par Kaķīšu kalnu, tur cepos un ņemos, un tā ir neatbilstoša tehnika, kura man ir arī diezgan jaukas bildes sataisītas. Es tagad domāju, kurš un pa kādiem līdzekļiem tagad to visu sakārtos. Varbūt tā būs vietējo iedzīvotāju iniciatīva, kur vienkārši paņems talkā grābekļus un tačkas un aizbrauks visus tos sadzītos vaļņus un izlīdzinās, bet nu, no otras puses tas tomēr vajadzētu būt pakalpojums sniedzējiem par saviem līdzekļiem, to vajadzētu sakārtot, nevis mums papildus līdzekļus tanī virzīt. Bet jā, es atbalstu šo te diskusiju par ceļiem, un mums vajadzētu izstrādāt tehnoloģiju šai te seguma apstrādes, seguma tīrīšanai ziemā.
Un tie no kolēģiem, kuri bija klāt rudenī, kad mums bija tikšanās Devonā ar iedzīvotājiem, tā kā tur pirms tam bija ausakļos pārbūves apspriešana, mums arī kaut kā tajā reizē viss tā saruna, ņemot vērā klātesošo interesēto cilvēku, to interešu loku aizvirzījās par ceļiem. Un, ja Reini, tu atceries, jau tajā reizē valsts teica, ka viņam ir viena cita tehnoloģija, ko viņš grib piedāvāt. Viņš gribēja viņu ielikt šogad mums iekšā pilsētā Cēsjils posmam vienam, bet mēs tā kā novilkām šobrīd rokas bremzi, teicām, ka pagaidām mēs neplānojam, bet mazliet citādāka tehnoloģija asfalta seguma atjaunošanai, bet tā ir tiešām atsevišķa saruna, un esam vienojušies, ka mēs to tuvākajā laikā arī izdarīsim. Tā ir skaitā, Aivar, par to, ko tu runā par šiem te ziemas uzturēšanas darbiem, jo skaidrs, ka jā, dubultais segums kā vienkārši salīdzinoši lēts risinājums šīm te grantētajām ielām, lai cilvēkiem nebūtu vairs pa dubļiem jābrien, bet tīrīšana tur ir ļoti jāatstrādā tehnoloģija, lai viņš netiktu ziemā bojāts. Vai vēl kolēģi ir jautājums kāds pa ceļiem? Uzreiz.
Vēlreiz paturpinot to, tad, kas ir svarīgi mums saprast, kad mēs jau, teiksim, ieguldam budžeta līdzekļus tajā, un mums, teiksim, nav pa visām varējumiem, protams, nerunāju, kur ir, teiksim, varam mēs grantu projektu dabūt, un tur fonda projekti kaut kādi ir, bet par reāliem līdzekļiem, kas mums ir budžetā, es domāju, ka īpaši izvērtējot tās situācijas, tad vienkārši mums nav jāķer tur, nu, karsts un viss jādara, tas, kas ir sarakstīts sarakstā, tikai tāpēc, lai būtu tas jādara. un jāizvērtē dubultā, jā, vai to vajag darīt, vai mēs pagaidām darām labāk, iegūdam varbūt bišu vairāk, ja mēs to jautājumu aizmirstam uz gadiem 10-20. Jā. Lai nav tā, ka ir ielas, mēs lasam, pirms 2 gadiem ir atjaunota virsma, un es braucu pa tām ielām un vienkārši nesaprotu. Nu, atvienojies, izteicam, kādiem sūdiem viņus tur dais. Vai problēma ir tehnoloģijā, vai materiālā, vai izpildījumā, vai cilvēkos, vai nu, tādas situācijas vienkārši nevar būt, jo nu, tās summas jau nav mazas. Mēs tāpat laikā rakstam investīcijas ceļos, bet nu, tad ir jāsāk jānodala, kas ir investīcijas un kas ir un kas nav.
Jā, vēl lūdzu.
Es mazliet papildināšu Rēnī. Man sanāca vienreiz viena saruna ar vienu vācu speciālistu, un viņš izstāstīja, kāpēc mums ir problēmas ar ceļiem. Un tad, kad es sāku iedziļināties tajā visā, un es sapratu, ka tiešām tāpēc tas tā ir, šodien neiztirzāšu, vienkārši tad, kad būs tikšanās, es izstāstīšu, kur ir tā, kāds ir risinājums. Viņš nav lēts, bet viņš ir efektīvs.
Tieši tāds kolēģi ir aicinājums, tagad neiedziļināsimies tehnoloģijā. Tagad skaidrs, ka šis ir jautājums, kuru patiesībā var runāt tiešām ļoti daudz. Vai varam iet tālāk? Lūdzu, Zene.
Na, es tomēr vēl vienu dažu teikumus par šīm investīcijām ceļos. Tātad šis ir ļoti provizorisks saraksts. Budžetā tas tiek likts vienā struktūra vienībā pie vienas valdības funkcijas. Tātad tas mums neliedz, kad ir varbūt tās vēl lēmums pārskatīt šo ceļu sarakstu, kur mēs veiksim investīcijas, par to runāt atsevišķā sēdē, jo budžeta grozīmos tas tāpat pēc būtības neko nemainīs, jo tas jau ir ielikts tā kā ceļu budžetā. Nu, tas tā piebilde vienkārši. Mēs vēl varam variēt šīs pozīcijas pēc nepieciešamības. Nu, tālāk, nākamā ļoti lielā būtiskā investīciju projektu plāns ir arī attiecībā uz izglītības infrastruktūras sakārtošanu. Kā jau minēju iepriekš, tātad šobrīd izglītības ministrijas sagatavotie kritērija projekts bija nu, diezgan stingrs pret pašvaldībām, un šajā te sarakstā mēs esam ielikuši tās izglītības iestādes, kuras varētu pēc šiem noteikumiem arī pretendēt uz aizņēmumu. Līga droši vien piekomentēs pēc tam, un tātad jūs arī šeit tāpat kā ceļos redzat, tātad lielākās summas ir tā investīcija no pašvaldības budžeta, pašvaldības līdzfinansējuma aizņēmuma saņemšanai, un lejā ir informācija, teiksim, par to, vai tas ir viengada projekts, jā, kā jau minēju, tad mēs plānojam iegādāties arī autobusu, jo pagājušajā gadā viens no mūsu autobusiem sasists tika, un nav vairs atjaunojams. Tāpat plānojam uzsākt Siguldas valsts ģimnāzijas pilsētas stadionu pārbūvi, kur jau ir gatavs projekts, un projektēšanu mēs plānojam veikt Lauriņš sākuma skolas sporta zāles dienas viesnīcas un teritorijas labiekārtojumam, kā arī Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūvē, kur ir apjomīgs projektēšanas līgums jāslēdz uz 2 gadiem. Un tāpat arī ir plāns sakārtot ār teritoriju bērndārzā Tornīši.
Šis kolēģi ir tas visgrūtākais jautājums, jo, kā jau es te iezīmēju iepriekšējā diskusijā, šobrīd izglītības un zinātnes ministrija ļoti masīvi, tas ir maigi teikts, masīvi tādā izpratnē, ka mēs, es, Kristaps, Linards un Rudolfs mums piebiedrojās, tieši tāpat, kā mēs braucam uz varam, tāpat mēs bijām aizbraukuši uz IZM, lai izzinātu, kādi ir plāni, uz ko mēs varam cerēt. No patiesībā pretī mēs saņēmām ļoti pamatīgu masāžu, varētu teikt, ka mūs ieliks stūrī, jo tā izem politika šobrīd ir ļoti, kā jūs teicu jau iepriekš, ļoti vienkārša, bet ļoti precīzi mērķēta. Ar kreditēšanās iespējām, jau pareizāk sakot neiespējām, piespiest pašvaldības veikt izglītības iestāžu tīkla optimizācijas, samazinot izglītības posmus, vidusskolas pārtaisot par pamatskolām, pamatskolas pārtaisot par sākumskolām, un principā tā visa, nu, redzēs, kas tur no tiem noteikumiem sanāks, es jums arī sūtīju saiti, man liekas, vairāk kārt, jo šis ir tāds šobrīd viskarstāk apspriestais jautājums dažādos rakursos, bet principā tā nostāja bija tāda, ja jūsu skolu plāns neatbilst mūsu sazīmētāju kartē, mūsu, tas ir ministrijas Ramonas kartē, kā viņa tiek saukta, tad pašvaldība nevar dabūt aizņēmumus. Nerunāsim nemaz par grantiem. Jā? Nevar dabūt aizņēmumus. Un reku, piemēram, vakardien, protams, mums pacēlās arī jautājums, kurš šī visā paliek Rimuldas vidusskola, un tad es, nu, piedodiet, bet es sarkasmu teicu, nu, ja lūk, mēs, piemēram, pēc mēneša pieņemt lēmumu par Rimuldas vidusskolas izglītības posmu samazināšanu uz pamatskolu, mēs dabūtu aplausu, ziedus un izglītības ministrijas grantu dabūtu un zaļo koridoru kredītiem. Ja mēs šādas kustības nedaram pēc viņu prāta, tad patiesībā mums jebkura kreditēšanās ir apgrūtināta. Un tas paradoks, ko es mēģināju ieskaidrot ministrijā, ir tāds, ka principā mums šobrīd jau tā pilsētas skolās nepietiek. Kapacitāte ir līdz maksimumam sasniegta. Tāpēc arī patiesībā tā Laurenča pārbūve, dienestu viesnīca atlikušā gala pārbūve un pilsētas vidusskolas pārbūve ir arī vērsts uz to, lai vēl palielinātu šo skolu kapacitāti. Bet pēc IZM plāna sanāk tā, likvidējiet izglītības posmas lauku skolās un tad būvējiet jaunas skolas Siguldā. Nu, es pagaidām uz to tā kā negribētu parakstīties. Un arī vakardien ar Krimuldas kolēģiem diskutējot, patiesībā šī sarakstā varētu stāvēt iekšā arī Krimuldas vidusskolas pārbūves projektēšana, jo projekts minimālā sastāvā ir gatavs un ir iesniegts būvvaldē. Pēc šī brīža noteikumiem viņš neklasificējās ne projektēšanas atbalstam, ne būvniecības atbalstam. Skatīsimies, kā Rudolfs saka, ka tur tā noteikumu virzība šobrīd notiek diezgan smagi, bet viņi tiek virzīti uz priekšu. Arī šī šobrīd ir tikai un vienīgi pašvaldības plānotā līdzfinansējuma iecere. Tikpat labi mums šis saraksts var mainīties un te var kādu no skolām iziet ārā, kādu ienākt iekšā. Arī cerībā uz pozitīvu budžeta ieņēmumu daļu, kādu prognozē. Tā kā šī šobrīd ir tikai tāds, nu, pieņēmuma līmenis, jo, kā jau teicu, mums ir jāieplāno pašvaldības līdzfinansējums, lai mēs vispār kaut kādas kustības varētu veikt, un tad jau tie ir atsevišķi lēmumi. Lūk tā, kādi jautājumi par šo kolēģi? Jā, Aivar, lūdzu.
Tas arī attiecās uz pašvaldībām, teiksim, tā skola tīkla optimizācija attiecās uz pašvaldībām, kurā iedzīvotāju skaits pieaug? Jā. Jā.
Viņiem ir sazīmēts plāniņš. Ja jūs gribat kādu nakti negulēt, es jums varētu aizsūtīt to. Man ir atsevišķos... tagad būs tā. Man ir atsevišķos slaidos salikts... Tās prasības mums no lauku skolām vienīgā skola, kas izpilda prasības, ir Inčukalns. Nezinu. Inčukalns ir vienīgā, kas mums izpilda prasības un mora ar speciālās izglītības programmām. Ledurga neder, Aleža neder, Krimulda neder, Malpils neder. Vārds sakot, visi šīs skolas IZM kartē dega sarkanās liesmās. Tā kā, nu, kas no
Malpils vidusskola piedādīja drīkst. Malpils vidusskolas doto brīdi viņa pat izpilda prasības, labāk. Bet viņa no nākamā gada sāk neizpildīt. Viņa
ir uz robas.
Jā, un Šuplinskai bija cits skatījums uz tīklu. Nu tā.
Šuplinska vidusskolām bija uzlikusi cipari 40. Šinī plānā ir 60. Jā. Allaģa skola, kas ir šķietami pašpietiekama skola ar 120 bērnu skaitu kopā, jā, pat bez pirmskolām, jā. Lauku skolām normā pirmās 9 klases, tātad 135, jā. Nu, pastīsimies, kas no tās sanāks, jo šī arī viena no tām programmām, kuras arī atļāvos sabudināt visas iespējamās organizācijas, kādas var uzcelt kājās, nu, tā kā vismaz pievērst uzmanību, ka kaut kas notiek. Bet šobrīd mums ir jāiezīmē nauda kustībai jeb kādai, lai mums būtu. Un tad jau mēs par konkrētiem projektiem varam lemt. Var? Pēc viņu plāna mums būtu Lēdurgas skola jāpārveido pa 1-6, Krimulds vidusskola pa 1.
Domāju, pēc viņa plāna...
Pat vispār?
Jā, nu, ja mēs savus uz viņu skaitļiem skatāmies, ko viņi piedāvā, tad tā kā man priekšētāji bija šo uzdevumu uzticējis pastīties statistiku, tad var nokomentēt attiecīgi, jā, Lēdurga, tā tad pēc viņu piedāvātā skaitļa, jā, visa. Tas, ko viņi mums nepiedāvāja un nepateica skaitļi, apvieno pirmskolu ar sākumskolas posmu, cik tad viņi redz, jo tur ir cits prasības, to viņi vēl nav atbildējuši. Allaži pamatskola, tātad 7-9 posms ir tas, kas...
Kas mūrē?
Morē ir speciālā skola, arī tur mēs prasam speciālu skaits, jo, piemēram, lai saprastu, tur ir skolēni, nu, kuri mācās viens pret viens vai divi pret viens. Līdz ar to viņas paņem parastajā statistikā, nu, nebūtu korekti. Viņi arī nav iedevuši precīzi skaitļus. Tālāk Krimulda Mālpils vidusskolas posms, jeb attiecīgi 10-12 posms ir tas, kas viņus, viņi uzskata, ka nav optimāls pēc piedāvātā. Jā.
Jā, bet tur izskan tāda, tāda varbūtība, kad vispār nu šobrīd kā ir pašvaldības pāraudzībā tās skolas.
Jā,
tad, to... Jā, cik tuvi ir tam, tam ko viņi lēma, nu ne lēma, bet plānojiet spāriet valsts.
Cik tu labs jautājums, tas ir ļoti labs jautājums, Rein. Es redzēju vakar, kur bija visi pēdējie četri IZM ministri šo teikumu apgalvojuši. Visi pēdējie četri ministri, līdz ar to tas varbūt komentē to tuvumu, bet nu, protams, varbūt ir tuvākā liekas, bet pēdējie četri ministri. Tas nav nekas oriģināls, tas ir Igaunijas models, Igaunija to ir izdarījusi. Tur tikai jāsaprot, kad Igaunija tad nogrieza vispār uz minimāla skaita vidusskolu, ja mums paņem to pašu proporciju, sanāk 38 vidusskolas, ja es nemaldos, ko es sūtīju, tad sanāk pat ne katrā novadā vairs pat vidusskola nesanāk. Nu, ja tas aiziet tieši uz Igaunijas modeli viens pret viens, jo tas ir tas, uz ko viņi, nu, it kā piedāvā runājot par šo.
Jā, principā varat nelikvidēt. Bet tādā gadījumā finansējums ir tikai no pašvaldības.
Jā, un tam posmam.
Nekas tieši tam posmam. Jā. Jūs esat gatavi maksāt visu mērdotācijas, nu, principā mērdotācijas, jo pārējās, ja tāpat ir uz pašvaldību.
Tad un tad jā. Plus vēl kreditēšana. Mērdotācija plus kreditēšana.
Nu jā, Vāc, ko tu viņi ar šo instrumentu mēģina, tātad ar šo te pirmām kārtām grants, jā, grants, 1,8 miljoni, ja jūs kaut ko dariet, jā, Otrām kārtām kredītiem, jā vai nē, zaļais koridors. Jā, nu, tas ir tas, ar ko viņi mēģina spiest, bet nu, vajadzētu būt tā, ka tuvāko nedēļu laikā nu, noskaidrojās šīs te programmas aprises un tad, nu tā, ejam tālāk. Jā, Artur.
Autobuss ir domāts pilnīgi jauns.
Autobuss ir domāts pilnīgi jauns, un te ir labā ziņa, ka autobuss ir paredzēts budžeta likumā, un te IZM savu ķepu nevar uzlikt virsū.
Cik vietīgs?
Lielais.
Lielais.
Lielais. Tas ir tas, kur mums Mālpili aizgāja postā, mums vajag vietām. Ejam tālāk? Ejam tālāk, ja?
Nu jā. Tātad tas bija principā par viss par aizņēmumu sadaļu. Šeit vēl ir minētas arī būtiskas pozīcijas, kas ir iekļautas šajos budžeta grozījumos. Tātad līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, ceļu uzturēšanai arī ir nepieciešama papildus līdzekļu, jo šī ziema bija ļoti gara. Un tas ir arī patērējis arī ceļu uzturēšanai plānotos pašvaldības līdzekļus. Tāpat kultūras centrs ir sagatavojis unikālu jaunu pasākumu, kas ir bērnu un jauniešu literatūras festivāls, kas būs tāds ar plānots ar ļoti lielu vilkmi arī valsts mērogā. Un sadarbībā ar vairākiem teātriem. Tāpat tās tātad plānojam, ko jau Līga minēja, zemes iegādi pie Sigultas sporta skolas ēkas, lai varētu nodrošināt atsevišķu piekļuvu sporta skolas ēkai, jo, kā jau Līga teica, tad būmēsters mums to jau lūdz vairākus gadus. Sigultas slimnīcas pamatkapitālā plānojam ieguldīt līdzekļus, jo... Jau pagājušajā gadā uzsāktā pieslēgšanās ir noslēgusies centralizētajiem apkurs tīkliem, bet slimnīca nevar nodrošināt optimāli šo te apkurs sistēmas darbu, jo viņiem tomēr nepietiek tā slimnīcas pilsēta centralizētā siltuma jauda, nepieciešams sasaistīt kopā ar gāzes apkuri. Tāpēc tur ir papildus nepieciešami līdzekļi. Tāpat tās sociālais dienests ir izstrādājis jaunu atbalstu veidu, ilgstošu sociālas aprūpes izmaksu sekšanai daļēji, lai atvieglotu nemitīgi augošā šīs te izmaksas par to, ka tuvinieki ir jāievieto sociālas aprūpes mājās. Arī mums, lai piedalītos sekmīgi dziesmu svētkos, ir nepieciešams papildus finansējums, ko plānojot budžetu nevarēja paredzēt. Un esam arī darba grupās diskutējot, plānojuši atbalstīt aicinājums tev projekta realizāciju, kur viņiem nepieciešams līdzfinansējums. Viņi realizē plašu projektu telpās, kas ir.
Aicinājums tev, tātad tā ir tā māja, kas ir Kronvalda ielā pretī pa diagonāli pretī ģimnāzijai. Viņi plāno paplašināšanu. Tā ir investīcija pašvaldības īpašumā ar līderu projekta līdzfinansējumu. Ejam tālāk, ja? Lūdzu, Aivar, jā.
Ir jautājums, tur bija bērna jauniešu literatūras festivāls 66840, paskaidrojumi rakstājas viņas 3800.
Jā, tas ir saistīts ar to, šeit ir norādīt tīrais pašvaldības finansējums. Viņiem ir kopējās izmaksas tieši tā kā paskaidrojumi rakstāti, bet viņiem ir arī ieņēmumi plānoti no dažādām izrādēm, jo tur ir ļoti plaša programma vairāku mēnešu garumā, ja es saprotu, vai tas periods, nu, droši vien kultūra.
Tā izskatās, jo summa ir ļoti liela.
Jā.
Es pakomentēšu mazlietiņa, tas ir viens no virzieniem, uz ko kultūras nozara pēdējā laikā strādā, bet tas lielākais pienesums patiesībā, es teiktu, ir netik daudz uz šo ārējo vilkmi, bet šajā programmā tiek iesaistīti mūsu skolu bērni, jaunieši, tur ir teātri izrādes, tur ir aktivitātes. Mēs daudz par to diskutējām, jo no vienas puses šķita vai un kāpēc tagad, bet kultūras nozares speciālisti ir pārliecinājuši mūs, ka vajag, jo tas viens no jautājumiem arī bija, nu vai sākt tā jaudīgi, vai sākt ar tādu, nu tādu kaut kādu vieglu iesildīšanos, Un kultūras nozars speciālisti tomēr piedāvā, ka nu, mēģinām sevi pierādīt ar šo kultūras projektu, lai viņš iegūst tādu nu, spēcīgu vietu kultūras nozarē. Nu tā. Jā, Rien, lūdzu.
Vienkārši tā summa tādu vērā ņemam, ko viņi plāno, teiksim, no tā pasākuma izmaksām sektaru šīm pašvaldības to finansējumu. Ja saprotiet tā summa, teiksim, viņu līdzdalība tur ir, teiksim, gaužā maza, ņemot vērā.
Es domāju, ka nav Linārds, jo Linārds arī šo te vairāk ar kultūras kolēģiem. Tur ir 3 dienu programma patiesībā. 3 dienu programma, tā, nu, tā pati kulminācija, ja, kur ir aktivitātes gan ārtelpās, gan iekštelpās, tur ir teātri izrādes, tur ir daudz. Un viena no dienām ir īpaši skolu diena, kas ir veltīta tieši, kur ir iesaistīta piekdiena, kas ir skolu diena, kur šī te visa aktivitāšu programma ir skolēniem. Un visi noved skolēniem, ne tikai sivildes skolēniem.
Jā, vienkārši, nu, tā lasot to nosaukumu, nu, tur literatūras festivāls, nu, tur, nu, grāmatu lasīšana, izrādes, nu, labi, apskaņošana, kur tur galvais.
Reini, mēs tev aizsūtīsim ielūgumu, lai tu redzi, ka tā nav tikai lai.
Jā, es arī viņu esmu, tur ir tas paradozētais saturs 5 programma, autori 10 jauna oriģināla darbi, 4 ilustrāciju izstādes, 4 teātri izrādes, 10 rakstnieki, un vēl, kas ir katru otro gadu arī, nu, attiecīgi plānots. Bet tur ir prezentācija, jā, kur tad noteikti tur ir, nu, vairāk, jā.
Nu, jā, bet mans jautājums, nu, vai tas ir tehniskam nodrošinājums, nezinu, honorāri, tur, nu, visādas var būt, nu, tās tāms jau var sazīmēt, tur ļoti ātri, nu, uzaicina vienu tur grupu un vienkārši.
Nē, kultūra mums ir iemācīsies dzīvot ļoti taupīgi. Kādu vēl jautājumu, kolēģi? Tad tuvojamies finālam, ja?
Jā, ir palikuši 2 slaidi, bet paši neinteresantākie tikai ar skaitļiem. Tā kā kopumā budžeta ieņēmumi šo grozījumu ietverā palielinājušies par 1,754,371 eiro, izdevumi palielinājušies par 2,013,758 eiro, un palielinājas arī ieguldījums pamatkapitālā Sigulda slimnīcai, kā es jau minēju, 31,579 tūkstoši eiro. Un tā tad
Šeit ir arī visu budžeta tāds kopsavilkums, tātad kontātlikums gada sākumā, budžeta ieņēmumi, visas aizņēmumi, plānotās saņemšanas. Šobrīd tas, par ko mēs jau runājām, par visiem aizņēmumiem, tas nav budžetā ielikt šīs te aizņēmumu summas, ja, jo mēs lemsim par to atsevišķi un ja saņemsim pozitīvu finanšu ministrijas lēmumu, tad mēs viņus arī budžeta grozījumos iegrozīsim. Nu, budžets ir sabalansēts pilnībā, bez atlikuma gada beigās, tā kā, nu, strādāsim. Un, tā. Vai vēl ir kādi jautājumi, lūdzu?
Kāpēc bez atlikuma?
Zini kā, tas ir tas finansistu formulējums, par kuru mēs visu laiku ar Zani diskutējam. Bez atlikuma tas nozīmē, ka šobrīd, ja mēs februārī atstājam 800 tūkstoši, tieši tāda doma, ka tas ir tas mūsu amortizācijas fonds investīcijām un tā tālāk, tad šis šobrīd ir sadalīts. Jo mēs arī iepriekšējos gados patiesībā, tad, kad vienmēr esam stiprinājuši pašvaldības budžetu, mēs viņus saliekam, cik izdevumi tik, cik plānotie ieņēmumi, tik plānotie izdevumi pa nulītēm līdz pēdējām centam. Tas, ka mums gada beigās būs atlikums, par to es esmu pārliecināta pilnīgi droši, pirmām kārtām tāpēc, ka mēs nekad neizpildam arī iestādes un struktūra vienības savu budžetu pa 100%, bet dzīvojam pietiekoši saimnieciski un taupīgi, un tas vidējais izpildes līmenis ir kaut kur 85%. Otrām kārtām, nu, arī valdības līmenī tiek plānot šie te budžeta virs ieņēmumi, ņemot vērā to, kad ir algas palielināts, labāks ienākuma nodoklis nekā šobrīd ir plānots. Līdz ar to tas bez atlikuma nozīmē šobrīd plānotais ir salikts pretī, cik tik, jā, gada beigās domāju, ka būs atlikums pietiekami. Kādu vēl jautājumu, kolēģi? Vai varam balsot? Labi, tad es spiežu to pogu. Tā, uzsāk balsošanu. Tev ne... Tātad varam balsot.
Es zinu, sāk balsot. Es
Čugi.
Jā. Mums tā bija, mēs vienu tā mums arī bija. Mums bija dubultā balsošana.
Tā, vai mēs esam visi nobalsojuši? Kāpēc man liekas, ka viens trūkst vēl? Astoņi mēs esam. Astoņi. Tātad no astoņiem deputātiem septiņi nobalsojuši par, viens atturās, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts un sēde ir veiksmīgi beigusies. Paldies attīstības komitejas kolēģiem, finanšu komitejas kolēģiem, 5 minūšu starpbrīdis un ķeramies pie darba.
Paldies, uz redzēšanos.